Ich sehe heute gerne willkommen. Ich kenne die Herr Jesu Namen. Wir sehen Ferien stadig. Gør sig gældende. Men jeg håber, I vil komme til at glæde over mødet, fordi at næste møde bliver næste søndag. Så er det klar over det. Der bliver ikke noget næste uge. Ikke imellem ugen, men kun om søndagen. Så ved I alle sammen det. Det er i hvert fald så mange, som har hørt det. Så vi har jo lige haft stævne, så plejer vi jo gerne at sige, så begynder blokket et nyt kirkeår. Og vi vil synge nummer 238. Når sorgens mørke skyer. Og jeg husker, jeg var inde på her for en måned siden, hvor at kom en række og stod her foran, og vi bad ganske kort med hver enkelt, hvor Helligånden sagde stille og roligt, sagde Vilsen, der ligger en let depression over menigheden. Det er ikke det problem, som de folk gør til problem, er ikke deres problem. Problemet er fælles, der ligger et mørke, der ligger en sorg, der ligger en depression ind over menigheden. Som blandt andet også hænger sammen med, at vi har måttet sige farvel til to af vores venner. Og så videre, og undtro, og det kan undgås, at det sætter nogen mærke. Det gør det ikke. Vi er mennesker, som kan sørge, derfor taler Bibelen om sorg. Jesus ved godt, at sorg er en del af menneskets tilværelse. Jesus selv måtte opleve sorg. Han græd ved Lazarus' grav. Han græd på Jerusalem. På Oliebjerget, da han stod og så ind over Jerusalem. Han oplevede også sorg på forskellige måder. Det er en del af menneskets tilværelse. Det er, at vi møder sorg under forskellige former, på grund af forskellige omstændigheder osv. Men den er der alligevel. Og det kan være mørke skyer, som lægger sig ind over. Og det ved vi med ren menneskelig set, at sorg kan tage glæden væk på sekunder, så er glæden vendt til sorg, når ulykken rammer på en eller anden måde, og man står om og siger farvel til sine kære. Vi læser det dagligt, det sker det dagligt, at den slags ting. Men der er også nogle skyer, som himlen gemmer. Og hvor tro bliver svag, og håbets ild dør ud. Og det er så det tidspunkt, kan vi så sige, hvor alle følelser er slukket. Der er ikke noget, der tilføres af den vej, hvor man kun har at stå fast på, det, som også står i sangen her, som mind mig om. Og den, der skal minde os om det, er Helligånden, blandt andet skal minde os om. Det siger Jesus. Når han kommer, han skal minde jer om alt, hvad jeg har sagt. Så når Helligånden er og har bolig i vores liv, så minder han os om og bliver dermed en hjælp i sorgen, bliver dermed den hjælp, som kan fordi der er skyer til at fordrive de skyer, bliver en hjælp, når vores tro er svag, bliver en hjælp, når håbets ild er ved at dø ud. Og vi kan lige så godt være realistiske. Det er dejligt i dag også, at i Anders bogen, som Bill Graham skriver, han skriver, lad være med at gå efter alle jeres ekstaser, alle jeres åndelige oplevelser. begynde at være nærværende og tro. Det er et dejligt ord. For tro er ikke noget med følelser at gøre. Tro påvirker vores følelser, men følelser, det er ikke tro. Altså, så vi tror, at når vi har nogle stærke følelser for et eller andet, så nu er troen der. Men det er ikke noget med det at gøre. Tro har at gøre med, at jeg står fast på noget. Og det er viljefasthed også. At en ting ved jeg, at Guds kærlighed, den er uforanderlig. Men det, der så dækker for den kærlighed, den ikke når frem, og jeg får denne erfaring op med den, eller af den, som jeg gerne vil have, det er noget at gøre med det her. Lad mig se dit ansigt, kære Jesus. Kan jo godt lyde som om, at man søger efter en eller anden åndelig oplevelse, eller en eller anden ekstatisk følelse osv. Nej, det er en åbenbarelse. En åbenbarelse. Det er Helligånden skal åbenbare. Amen. Så når vi ser Jesus, så fyldes vi med tro, så fyldes vi med nyt håb. Så ser vi muligheder. Og der, hvor at vi ser hans ansigt, hvor vi ser åbenbarelsen af ham, det er gennem vores Bibel, og det er gennem Helligånden, som minder os om, hvad han har sagt. Du vil måske spørge, jamen, skal der aldrig være plads for ekstatiske oplevelser? Nej, det skal det egentlig ikke, fordi der er ikke nogen sted, du finder, at de er rigtige i Guds ord. Men der er noget, der hedder at glæde sig over Herren. Der er noget, der hedder at glæde sig over hans frelse. Der er noget, at min sjæl kan juble, men det er ikke den ekstatiske oplevelse. Det er noget, som kommer sammen med, at vi har et fundament under os, som vi står på. Men vi synger 238 her. Når sorgens mørke skyer himlen gemmer, min tro er svag, og håbet ilder ud. Så mind mig om, at du mig aldrig glemmer, at du er lys i mørkets nat. Så lad mig se dit ansigt, kære Jesus, og se mig glad på al din herlighed. Du har jo sagt, at du vil bære byrden. Sejner i min ensomhed. Min egen vej, mig egen til sejr kan føre, og derfor nederlag jeg ofte har. Stænge alle døre og hindre, at min bøn for himlens svar. Og lad mig se dit ansigt, kære Jesus. Jeg ser mig glad og al din herlighed. Har jo sagt, at du vil
Han sagde mig, Herre, kender om mit hjerte, men nu har rum for verdens rigdom her. Bryd alle bånd, selvom det bringer smerte. Her er din kraft og fylde mere om dit ansigt, Herre Jesus. Jeg ser mig glad på al din herlighed. Har jo sagt, at du vil lave byrden, at jeg sejner i min ensomhed.
Han er jo en meget, meget vist om den her sang, som vi har sunget mange gange, måske uden at tænke dybere over den. Men når vi oplever netop de ting, som vi nævnte i starten, så kan det jo være, at både vers 2 og 3 gør sig gældende her. Men jeg går min egen vej. Den vil ikke føre til sejr. Den gør, der ikke er nogen svar at hente. Og det er vi nødt til at tage op, hver enkelt af os, til en vurdering i vores egen liv. Går jeg min egen vej? Og Gud vil lade dig gå din egen vej. Det var Jesus vil også lade dig gå din egen vej. Han vil ikke hindre dig. Han vil endda lade dig få måske nogle meget smertelige oplevelser, erfaringer. Blandt andet, synes jeg, det har jeg oplevet i hvert fald, at det kan være meget smerteligt, når man beder og synes, det når bare op til taget og falder ned igen. Det er meget smerteligt, når vi kan se og læse Bibelen, og den siger mig ikke noget. Det er jo meget oplevet ting, du ved, som, og det er smerteligt, når at vores sjæl bliver ved med at skrige efter vand, uden at få vand. Det er jo det, som han også taler om. Det er smerteligt. Og derfor er vi nødt til at vurdere, om vi går en anden vej, end den vej, vi skulle gå. Jesus siger, jeg er vejen, siger han. Så det er gået den rigtige vej, har med ham at gøre. Og, men vi kan også vælge vores egen vej, eller som vi også så har delt lidt den senere tid, eller nævnt den senere tid, vers 3, ikke? Og den søster, der fik den, jamen der vil komme en tid, og det stemmer jo med Paulus, med Guds ord, der vil komme en tid, da folk ikke vil finde sig i rensagende forkyndelse. Og det siger Paulus til Timotheus, siger Timotheus, der vil komme dage, da folk ikke vil finde sig i den forkyndelse, som er en sund forkyndelse, som er en sand forkyndelse. De vil ikke have den. De vil have noget helt andet i stedet. For det vil komme de dag. Vi er der. Og derfor så render folk efter alt muligt andet. Hvor der er nogen, der har et eller andet. Der er så mange ting, man kommer med. Kødet har jo sit program og sine tilbud. Verden har sit program og sine tilbud. Og så videre. Og dem kan vi så løbe efter. Men vi er nødt til at forstå, at skal der blive noget frugt ud af vores liv, så må vi også være klar til at sige, Herre, rensag mig, se ind i mit hjerte nu. Som jeg var inde på for ikke så længe siden, der kommer en dag ved Kristi domstol, der skal hjerterne vejes. Der skal ikke vejes, hvad vi har gjort, og vi ikke har gjort af ting og gerning og så videre. De har en plads, men det, der vejes den dag, det er ikke, hvad du har gjort i første hånd, det er, hvem havde dit hjerte, hvor var dit hjerte, og hvad var dit hjerte? Var det et rent hjerte? Var det et hjerte, som under Helligåndens ransagelse var blevet til det, som Gud havde tænkt. Særlig er de rene af hjerte, de skal se Gud, og så videre. Så venner, det er et meget stærkt budskab, hele den sang her. Der er nogle udfordringer, der er nogle budskab i den, også til os her i formiddag. Og vi har, John og jeg har sådan snakket lidt om ugens løb, og snakket lidt om ting, som er meget nødvendige for menigheden her. Også et spørgsmål, som vi må finde løsning på. Hvorfor synes folk ikke, der er noget at komme efter mere og bliver væk? Kommer bare sådan en gang imellem, fordi de synes, de har pligt til at gøre det, og så videre. Vi er nødt til at stille nogle spørgsmål omkring de her ting. Ja, det er jo ikke noget, vi bare siger, det kommer nok. Det gør det ikke. Det kommer ikke bare, hvis vi bare sidder og venter på, det kommer nok. Der er noget, der er noget sket fra vores side. Og der er det hjerterne, der kommer ind. Der er, hvor hjerter kommer ind. Der er noget, der hedder, at man har hjerte for noget. Og det betyder faktisk, når man siger det på dansk, at jeg har hjerte for, så har man hjerte for en sag, så brænder man for noget. Så er der noget, man går op i, så er der noget, man giver sig hen til og overgiver sig til. Har hjerte for noget. Jamen, det siger man, ja, men det er jo, altså, det er jo, vi skal have hjerte for Jesus og så videre. Vil du have hjerte for Jesus, så må man også have hjerte for, at Jesus købte med sit blod menigheden til Gud. Apostelgerningen, jeg husker ikke lige kapitel, hvor det står nu, men det står i apostelgerningen. Jesus købte med sit blod, betalte den høje pris med sit eget blod, og han købte menigheden til Gud. Og derfor, at hvis vi siger, at vi har hjerte for Jesus, og ikke har hjerte for den mening, han har købt med sit blod, så tror jeg, du skal tie stille med det første. Så tror jeg bare, det er ord. Som Jacob, han kalder, siger ved en lejlighed, siger, at mener I det tomme ord? Der er mange tomme ord, der foregår også i kristenheden i dag. Så det her, det er meget vigtigt, venner. Og jeg ved godt, at der er nogen, der har en helt anden holdning til det der med ransagelse. Men uden ransagelse, så vil vores hjerter aldrig blive andet end det, de altid har været. Hvilket vil sige, at vi overhovedet ikke får del i guddommelig natur. Det er en alvorlig sag, venner. Fordi det er et spørgsmål om, som også Alfred summer for os et par gange, så skal indenfor eller udenfor. Med eller ikke med. Bestået eller ikke bestået. Det skulle optage os meget, meget mere. Ikke mindst i dag, hvor alting, alle tegnene forstærkes næsten fra dag til dag, og vi ser, at tiden er nær, for vi skal se Jesus igen.
Ransag mig, Herre, kend dog om mit hjerte. Endnu har rum for verdens rigdom her. Bryd alle bånd, amen, det bringer smerte. Giv er din kraft og fylde mig. Lad mig se dit ansigt, Herre Jesus, jeg ser mig glad på al din herlighed. Du har jo sagt, at du vil bære byrden, når træt jeg signer i min ensomhed.
Kære Jesus, vi takker dig for muligheden igen at være samlet i dit navn. Vi takker fordi, at du vil være her, Jesus. Vi vil sige dig hjertelig velkommen i blandt os. Bed dig om, at du vil gå, og du vil tale, og tale ved din hellige ånd og ved dit ord. Både til os, som er her, selvom vi er få, men også til dem, som skal modtage det på et eller andet tidspunkt. Jesus, vi ved, det ikke dig, der holder dig tilbage. Vi har sunget om, hvad der kan holde tilbage, men det er ikke dig. Det er os. Og Jesus, der som det her skal, det år, vi er begyndt på, jeg skal blive til noget. Til ære for dig, vor far i himlen, til herliggørelse af dig, Jesus. Så er det ikke nok, vi bliver ved med at stå med ord, men at vi oplever din fornyende og forvandlende kraft i vores liv, i det du fornyer troen og håbet og kærligheden. Jesus vil også i denne stund mindes de af vore venner, som kæmper deres kamp. Jeg takker dig for Åse, hvad hun fortalte i dag, som er vi under vidnesbyrd om, at du gør et værk, som skal blive til et værk, og hun en dag skal stå her og kan sige det, nu er jeg fri. Hun er på vej til det, Jesus. Også fordi hun går den vej, som Helligånden leder os. Vi beder igen for Milka. Jesus, jeg takker dig for, at du også skal rejse denne søster op. Også hun skal igen være blandt os med sit smil og glæde sig over din frelse. Også i denne stund, Jesus, vil du give styrke og helbredende kræft at gå gennem hendes legeme. Der er en afstand herfra og ind dertil videre hospital. Jesus, berør hende endnu en gang med din vældige kraft. Og lad også vores venner som Vokumir og familie give dem noget til at lægge nogle af bekymringerne over på dig. Og jeg ganske enkelt tro dig, for at det, du har begyndt, vil du også fuldende. Det var dig, Jesus, der var årsag til det hjerte, der gik i stå, kom i gang igen. Du ville leve og ikke dø. Halleluja. Vi takker, fordi det er den Gud, vi kender. Du vil ikke dø, du vil leve, og du vil evigt leve. Og så var venner op i Nykøbing, Jesus. Vi føler og mærker i vores ånd, at djævelen satte sig vældig på de to. Bryd dette mørke over deres liv, Jesus. Ikke at de lever i forkert liv, men der er noget, der angriber dem. Bryd det mørke over Kurt og Veres liv. Så at de med Jesus må rejse sig op i dit navn. Og komme videre med deres liv til et vidnesbyrd om dig. Jesus har et ønske. Det er, herliggør dit navn. Lad det blive kendt, at du lever, Jesus. Lad det blive kendt, at al magt er givet til dig i himmel og på jord. Lad det blive kendt, Jesus, at det ikke er bare døde tomme ord, men du er den samme i går, i dag og til evig tid. Og det, som vores venner kæmper med, det var det, du gjorde noget ved i går. Men du er i dag, i denne dag, Jesus, er du den samme. Halleluja. Du har vist, at ikke noget er umuligt for dig, og stadig er det ikke noget, der er umuligt for dig, Jesus. Også frelse beder vi om. Beder om, Jesus, at gudløshed længe må blive brudt i dem, som endnu ikke er Jesus, endnu er derude et eller andet sted, og måske har opgivet, fordi de er for langt ude, siger de. Frels dem, Jesus. Kald på dem endnu en gang. Drag på dem endnu en gang. Overbevis dem endnu en gang om, at der er en kærlighed, som de har smagt, som stadig venter på dem. Vi beder om det, Jesus. Når vi beder dig om det, så er det fordi, at vores indsats kan være så lille og nå så kort. Men din arm er ikke for kort til at nå, hvor de end er lige nu. Vi vil også bede for vores søster på Færøerne, som er blevet lagt frem her. Halbjørg Poulsen der, som også kæmper med en kræft. Jesus, løs hende, frels hende. Du er større end kræften. Halleluja. Jesus, den kraft, der er hos dig, den er langt større end den kraft, som ligger i kræften. Hos dig er livets kraft. I kræften er dødens kraft. Tak, Jesus, for sejr. Jesus, i dit mægtige og underfulde navn. Og vi vil ikke lade djævlen trykke os ned, heller ikke her i denne morgen. Vi vil igen, Jesus, rejse vores tro til dig, vores håb til dig, og vores kærlighed til dig, og få den fornyet, så også Jesus, at der skal blive frugt og resultat, som du længes mere efter at se end nogen anden. Jesus, berør os. Berør hver eneste hjerte her. Det er min bøn til dig, Jesus. Hver eneste hjerte. At der ikke er nogen af os, der siger, jamen altså, det er godt nok med mig. Men hvert eneste hjerte må blive berørt. Der må blive gjort noget i hjerterne på hver enkelt af os, Jesus. Så den dag, de skal vejes, ikke skal blive fundet for let. Men finde resultatet af, hvad du har gjort og gør. I Jesu navn. Jesus af Nazarets navn. Halleluja.
Lad det ske o Gud, vi beder. Send du nu se, vi bier, se, vi bier, åbenbar din herlighed. Lad det ske, o Gud, vi beder, send du nåde strømmen i. Se, vi bier, se, vi bier, åbenbar din herlighed. Lad det ske, o Gud, vi sen du nådes strømmen i. Se vi bier, se vi bier, åbne barn, din herlighed. O ja, Jesus, halleluja. Lad det ske. Send du nådestrømmen i. Se, vi bier, ja, vi bier, åbenbar din
om at læse sammen med mig fra Markus 10. Markus 10, vers 35. Markus 10, vers 35. Vi læser fra vers 35 til og med vers 40. Og der står her, der går Jakob og Johannes, Zebedæus sønnerne, hen til ham og siger, Mester, vi vil gerne, at du skal gøre for os, hvad vi nu beder dig om. Han spurgte dem, hvad er det, I vil, jeg skal gøre for jer? De svarede ham, giv os sæde, den ene ved din højre side, den anden ved din venstre side, i din herlighed. Men Jesus sagde til dem, I ved ikke, hvad I beder om. Kan I tømme denne kalk, som jeg skal tømme, eller døbes med den dåb, som jeg skal døbes med? De sagde til ham, ja, vi kan. Da sagde Jesus til dem, den kalk, som jeg tømmer, skal I tømme, og den dåb, som jeg døbes med, skal I døbes med. Men sædet ved min højre side, eller min venstre side, står ikke til mig at bortgive, men det gives til dem, som der er beredt, eller hvem der er beredt. Mennesker har det tit med at tænke høje tanker om sig selv. Mener, at de selv kan klare mere, end hvad de i virkeligheden magter. Og i deres handlinger lukker de af for Jesus. Han er ikke med på råd, hverken i de store eller i de små spørgsmål. Og hvordan kan man blive opmærksom på, om man er på en gal vej? For det er en gal vej, man er inde på. Der kan være mange tegn. Det kunne for eksempel være, at man bemærker, at man måske bruger flere grimme ord, end man har gjort før. Altså, der kommer flere bandeord. Det bliver nemmere og blive væk fra et samvær med Jesus. Og her tænker jeg ikke nødvendigvis samværet her, som jeg jo selvfølgelig synes er meget vigtigt, og som jeg glæder mig til og har mulighed for at være en del af. Det bliver nemmere at finde undskyldninger, og det bliver nemmere i de undskyldninger at finde små såkaldte hvide løgne. Man søger råd hos venner, ligegyldige venner, som man aldrig ville have søgt råd til før, som man aldrig ville have lyttet til. Alt sammen en vej væk fra Jesus. Man bevæger sig ikke mere på livets vej, men på dødens vej. Man tager imod de fristelser, både direkte og indirekte, som Satan har at byde på. Og man ser dem mere farvestrålende end dem, som Herren har at byde os. Alt for mange har jeg set og har jeg hørt om, som har smagt af Herrens søde frugt, har sagt halleluja til nogle af de ord, som er kommet fra Herren af, og amen, og har glædet sig over dem, og taget dem imod sig. De har fået lov at spire lidt i kroppen, men ligesom sædemanden ikke har fået en ordentlig grund at gøre det på. Og har derved vendt sig væk fra Herren af. Tilbage på dødsruten. Jeg kan huske, da jeg var ung, der havde vi fra Tingbjerg af, lidt ind igennem byen, og så sluttede den ud i Tingbjerg igen noget, der hed Voldparken. Og den hed dødsruten. Og jeg spurgte nogle af dem der omtalte den her, hvad er det for noget? Jo, siger de, man drikker en genstand på hver enkelt beværtning, og hvis man stadigvæk lever, når man når Voldparken, så har man klaret dødsruten. Men mange faldt fra undervejs, enten på druk, slagsmål eller hvad det nu kunne være. Det var dødsruten. Og det er den rute, Satan har belagt eller gjort klar til os alle sammen. Og der er fest og farver, der er dans, der er musik, der er det hele. Det vil være et show uden begrænsning 7-Eleven. Det eneste, vi bare skal gøre, det er, at vi skal sige, Satan, du er herre i vores liv. Så kan vi gå den vej. Jeg siger ikke, at nogen af dem, der har forladt Gud, har sagt eller givet sig i en bevidst handling til Satan, men de er på den vej. Og Herren står den anden vej og siger, kom til mig. Vend om til mig, og jeg vil være med jer resten af jeres dage. Men på grund af den høje musik og lignende, så hører man det ikke. Jeg så i fjernsynet i går, bare lige i nyhederne, så jeg to unge mænd sagde, jamen vi har lige revet 3 uger ud af vores kalender. Der har været Tour de France. Og selvom solen skinnede udenfor, det kunne ikke trække os ud. Selvom der var fest der, vi blev inviteret, det kunne ikke trække os ud. Nej, vi skulle se Tour de France. Og sådan er der rigtig mange mennesker, der har det i dag med, at andre ting kommer først, før Herren kommer. Det fylder meget mere. Og altså, jeg har brugt den vending mange gange den her uge her. Gør, hvad der har Herrens behag, og ikke hvad der har dit behag. Det er altså mig selv, jeg tænker på. Herren, det er ham, der er i første række. Og der står også, at du må ikke have andre guder, og jeg skal være den første i dit liv. Og det kan man måske sige, hvis man ikke kender til Jesus, sige, at der er din far altså lidt egoist. Ikke? Altså, jeg skal være størst i jeres liv, men det skal han. Fordi hvis Gud får lov at fylde mest i vores liv, kan der så komme noget andet ind og ødelægge noget? Nej. Altså, det vil være som et glas, der er fyldt helt op med vand. Er der fyldt helt op i, kan der så komme mere i? Nej. Hvis vi er fyldt helt op af Herren, kan der så komme mere ind? Nej. Så er vi på den sikre vej. Jeg tror, vi skal læse lidt videre. Fordi man kan ikke komme, som Jakob og Johannes gjorde her, og sige, vælg os, Jesus. Højre side, venstre side. De andre 10, som også har fulgt dig lige så trofast som os, Jesus, de kan komme længere ud eller bagved. Det kan man ikke. Sådan noget, det er ikke rent trav. Vi læser videre vers 41. Og her står, da de 10 andre hørte det, begyndte de at harmes på Jakob og Johannes. Og Jesus kaldte dem til sig og siger til dem, I ved, at de, der regnes for folkets fyrster, er strenge. Undskyld nu, at de, der regnes for folkets fyrster, er strenge herrer over for dem, og de store iblandt dem, lader dem føle deres magt. Men således skal det ikke være blandt jer. Men den, som vil være stor iblandt jer, skal være jeres tjenere. Og den, som vil være den første af jer, skal være alles trælle. Sig, menneskesønnen er ikke kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsrum for mange. Jesus, da Jesus kom til jorden, så kom han for din og min skyld. Han kom fordi, og det har vi snakket om mange gange før, at Adam og Eva brød båndet imellem Gud og mennesket. Jesus kom for at sikre, at det bånd kunne blive knyttet på ny, endnu stærkere, end det var før. Han kom ikke for egen vindings skyld. Han kom ikke for, at alle skulle tilbede om, han skulle være den største eller lignende. Nej, han kom til på samme måde, som Gud var til sammen med Adam og Eva, gik sammen med dem, kom Jesus også her og gik sammen med os. Og man kan sige, at Jesus havde en bagtanke, og tak for det. For han havde bagtanken at få knyttet en forbindelse imellem os og Gud. Så har vi tænkt om, hvem det er, vi tjener. Tjener vi Jesus, eller tjener vi andet i vores liv? Det bør vi gøre op med. Vi bør gøre op med, hvad der kan være med til, som vi jo også har snakket om hjertet, hvad der kan være med til at gøre hjertet urent. Det skal vi gøre op med. Altså, jeg blev skræmt første gang, det blev nævnt, at hjertet skal vejes. Jeg havde ikke tænkt den tanke, at når tid er, så skal hjertet vejes. Og der er der intet, der kan være skjult. Alt er der. Alt, hvad vi har lavet, fra vi blev født, og til vi forlader jorden her kortvarigt, alt, hvad vi har gjort der, det er synligt. Jeg ved ikke, om det bliver en bog, der bliver bladret i, hvor man siger, John, i 2001, den 11. april, det var ikke særlig godt, vel, John? Det er du ikke stolt af, er du vel, John? Om det er sådan, det skal være, eller hvordan vi bliver varet, det ved jeg ikke. Men jeg håber og beder til, fordi min kontakt til Herren, det er via en bøn. Jeg håber og beder til, at Herren vil vejlede mig og tage styringen, således at når jeg til sidst skal vejes, ikke vil blive fundet for let. Vi vil da gerne have magt. Magt betyder indflydelse. Magt betyder, at andre lytter til os. Om ikke andet, så vil vi i hvert fald ikke blive holdt udenfor, hvis vi har magt. Jesus havde sin helt egen måde, helt specielle måde at vise sin magt på. Han turde være solidarisk med de svageste. Tør vi det? Han gik ind og turde være med for dem, der blev mobbet, og forsvarede dem. Tør vi det? Det kræver mod. Det kræver villighed til at løbe en så stor risiko med chance for, at vi selv vil blive mobbet. Jesus, han ville vise os noget vigtigt. Han faldt ikke for fristelsen til at få opmærksomhed. Vi læser flere steder i beretningen her, læser vi om, at Jesus helbreder en og siger, lad nu være at fortælle nogen om det. For det havde han ikke brug for. Han havde ikke brug for, at alle gik rundt og fortalte, jamen nu har Jesus lige været forbi, nu er alle på Østerbro frelst og reddet. Det var slet ikke den måde, Jesus handlede på. Han gik ind og lavede det, der skulle laves, og som var nødvendigt at gøre. Men ikke for at få en succes. Jesus, han valgte den svære vej. Det var ikke nødvendigt for ham at gå den vej, han gik. Men han gjorde det for dig og for mig, for at vi ikke skulle fortabes. Han gjorde det for, at vi ikke skulle leve i en ond verden. Jeg ved godt, vi lever i en ond verden, men vi har lov til at krybe ind i den osteklokke, hvor Jesus er, og være her, tryg og isoleret. Det har vi lov til. Han gjorde det for at fortælle mennesker om, at de var noget. Altså, når Satan siger til mig i mit øre, John, du behøver da ikke at spørge Jesus om råd her. Du gør det bare, for det er rigtigt, det du gør. Så er det, at jeg er nødt til at sige, hvad er det for en stemme, jeg lytter til? Og vi læser i Johannes 10, tror jeg det er, om fårene, hvor Jesus siger, fårene kender min stemme, og de følger mig. Men jeg skal lige advare imod, at jeg er overbevist om, at løgneren kan få det til at lyde, som om det kommer fra Jesus. Altså ligesom en stand-up-komiker kan få det til at lyde som en anden person, når de laver nar af ham eller lignende. På samme måde kan løgneren altså også få det til. Og der er det altså, vi har brug for alle sammen at gå i bøn og sige, Herre, er det for dig af? Og så får det bekræftet via Helligånden, at det var Jesus, der talte her, eller det der vil aldrig komme ud af min mund, John. Hand ikke på det. Folk søger lykken i dag med lotto, med spil på fjernsynet og enarmet tyveknægt, hvad det hedder alt sammen. Søger lykken, fordi man tænker, hvis jeg bare får lidt flere penge, så vil jeg være lykkelig. Men man kan ikke købe lykken. Måske kortvarigt. Man kan ikke købe et godt helbred. Penge i det her er intet værd. Herren, Helligånden, kom ind i mig og gør dit værk i mig. Det er mere værd end... Og Jesus, eller Gud siger også, I kommer ikke... Altså, tro på mig, lad være at tænke på dagen i morgen. Tænk på dagen i dag, bekymrer jeg ikke om dagen i morgen. Jeg skal nok sørge for jer, når I er, eller har hengivet jer til mig og tror på mig. Jeg skal nok sørge for jer. Og jeg tænker lidt for alle os, der sidder her, og måske dig, der lytter på nettet. Er du gået sulten i seng? Nej, det tror jeg ikke. Er du gået tørstig i seng? Nej, det tror jeg heller ikke. Er du gået i seng utrygt? Nej, det tror jeg heller ikke. Og hørt, hvis du nu er gået i seng utrygt. Se, nu har jeg brug for dig, Flemming. Kom herop. Vær frimodig, kom herop. Fordi Flemming, han sagde lige til mig her, og det kan godt være, at det lyder som noget naivt og noget pjat, men Flemming sagde noget til mig her, da vi kørte derud, som jeg synes, og det får lov at dele med os lige om et øjeblik. Er det okay?
Jeg skal gøre et forsøg på det.
Smadret godt. Og det er, at der er ikke nogen bøn til Herren, der er for lille. Der er ikke nogen bøn til Herren, der er for stor. Selvfølgelig skal vi ikke bede Herren om at få lov at vinde den store pulje i en eller anden gevinst, eller et eller andet spil. Men der er ikke nogen bøn. Men det, jeg vil frem til her, det er, at Herren lytter til bøn, hvis det kommer fra hjertet af, om det er en lille eller en stor. Kom og fortæl os det, Flemming.
Jeg havde svært ved at sove her den anden nat, som jeg også fortalte Sabina. Og det var, at jeg havde en uro i kroppen. Og så stod jeg op om natten og fandt Bibelen. Og tog den til mig, og så forsøgte jeg at bede en lille bøn til vor Herre. Og ved det, der fik jeg faktisk en dejlig, rolig nat igen. Og det takker Herren for. Og det var meget, meget svært for mig at prøve. Det var bare det.
Flot. Tak skal du have. Det, der er så herligt, det er, og det, som vi skal have for øje, det er, at Gud går ikke ind og bare laver om på os. Det gør løgneren. Han spørger ikke om lov. Han tramler bare ind med store støvler på. Men Gud handler på bøn. Og når vi beder, som Flemming lige fortalte her, havde uro i kroppen, havde det rigtig skidt, kunne ikke falde i søvn, tankerne løb rundt i hovedet på ham og lignende, og ikke nogen ting, som han kunne løse her nu, så tog han Bibelen, tog den til sig, og bad en lille bøn om, at Herren ville gribe ind her. Og hvad skete der? Jeg lige ved at sige, han fik sådan en lille barnesøvn resten af natten, ikke? Uskyldig barnesøvn. Og det viser jo bare, at Herren hører bøn. Og det er så igen lige meget, hvad det er for en bøn, vi har. Hvad det er for en usikkerhed, eller hvad det kan være. Vi beder bønnen, og Herren lytter. Og når jeg nu har sagt det, så kom det godt nok i morges, hvor jeg sad og tænkte, at jamen, nogle gange, så kommer der ikke et... Nu kom der bønnesvar med det samme til Flemming. Men så kommer der ikke bønnesvar. Og vi går og leder efter det, og der går nogle dage, før det kommer. Og vi tænker, hvorfor kunne det ikke komme med det samme? Og der ved jeg, at der er så mange magt, eller hvad hedder det, så mange forstyrrelser i den åndelige verden, at man prøver at ødelægge en bøn for os og til Herren. Men som vi læste, som Monika jo den gang skrev, at englen sagde, allerede fra dag et af hørte jeg din bøn. Og jeg tror på, at alle får svar på den bøn, de har, når rette tid er. Når vi kan bære svaret, når vi er beredt til at få det svar, så kommer det. Og så er det meget mere værd, end bare at få det der, hvor det bare bliver igen som noget sæd, der bliver kastet på noget asfalt. Det kommer svaret, når vi har brug for det, når det kan vokse i os. Jeg læser lige fra 5. Mosebog, kapitel 18. Vers 9. Nu kan det godt være, man tænker, nu afviger du helt fra dit emne, John, men det gør jeg ikke. Når vi læser teksten, så skal jeg nok fortælle, hvad det er, at der gør, at jeg syntes, at det her skal læses med. 5. Mosebog, kapitel 18, 9-13. Og her står, når du kommer ind i det land, Herren din Gud vil give dig, må du ikke lære at efterligne disse folks vederstyggeligheder. Der må ikke findes hos dig, som lader din søn eller datter gå gennem ilden. Ingen, som driver spådomskunst, tager varsler af sandsiger eller øver trolddom. Ingen, som foretager besværgelser eller gør spørgsmål til genfærd og sandsigerne og henvender sig til døde. Til enhver, der øver slægt, er Herren vederstyggelig, og for disse vederstyggeligheders skyld er det, at Herren, din Gud, driver dem bort foran dig. Når vi ikke får svar med det samme, så kan man være tilbøjelig til at søge svaret et andet sted. Men det, jeg har læst her, det er, alle andre steder end hos Herren, når vi søger at få et svar, bliver et svar, der kan medføre døden. Så vi skal ikke ud og lede efter et svar. Vi spørger, og vi får svar. Men hvad er det så for et svar, vi får? Er det et svar, vi vil have eller ikke vil have? Og der kommer jeg lige over Lukas 22, hvor der står, at Jesus siger, far, ske din vilje. Ske ikke min. Og jeg tænker lidt en gang imellem, om vi har mod på at sige, Jesus, lad din vilje ske i mig, og ikke min vilje ske i mig. For det, der er stor forskel. Så det der er, det er, at vi skal altså aflægge det gamle jeg. Det skal vi. Vi kan ikke klare os selv. Det vil være at lyve for os selv og tro det. Vi skal overgive os til Jesus. Vi skal overgive os til hans vejledning. Dette vil medføre, at vi ikke vandrer i kødet, men vi vil vandre i ånden. Se, det er liv. Amen.
Gud er god. Jeg tænker på, jeg har været involveret i mange kampe undervejs for brødre og søstre. Som jeg har sagt, den kamp her var mit livs kamp. Men den kamp, jeg har kæmpet nu, som også John fortalte om og så videre, det var mere end mit livs kamp. Det var en kamp for livet. Så jeg tror på, at det var meget skønt at fornemme Herrens kærlighed og nærhed og kraft, mens mine brødre, det var dejligt, det var en oplevelse, for vi er underlige, at der også er brødre, der rejser sig op og siger, at på den måde at vise initiativ og frimodighed og mod og tro og kærlighed, det er en grænseløs velsignelse. Når jeg nu står her også i dag, og Så jeg er blevet stillet et godt spørgsmål, som jo er helt naturligt, helt relevant. Og det er jo selvfølgelig, var du tilfreds med stævne? Og jeg har vendt det spørgsmål. Og sagt i stedet for, ikke til nogen, men til mig selv, og spurgt Herren om det også. Det drejede sig om det, ikke om jeg var tilfreds med stævnet. Det var Gud tilfreds. Var Jesus tilfreds? Og det kan jeg ikke svare dig på, om han var. Jeg kan svare dig på, det vil give dig lidt, og det er, døren har jo allerede givet os nogle gode ting her, som stemmer helt overens med. Det er jo underligt, sådan, at det sådan arbejder sammen, fordi jeg sagde lige, at jeg læste om bøn her, men det var så ikke bøn fra Bibelen. Jo, jeg har også læst fra Bibelen, men jeg læste en lille smule en bog. Jeg læser kun lidt ad gang i de andre bøger, som Bill Graham har skrevet. Det skrev han om bøn, hvor han netop beskriver, at selv den svageste bøn glæder Guds hjerte. Så står John og fortæller om det, og så kommer vores bror Flemming op for første gang. Og ikke sidste gang. Det tror jeg ikke på. Så kommer han op for første gang og fortæller. Og det er vi underligt at høre, fordi sådan er det bare. At vi kan kalde på Jesus. Og han er der. Og han forventer ikke, at vi skal komme med en formfuld bøn, som og vel forberedt bøn. Og sådan. Men det kan man ikke, når hvis det, så er det ikke med bøn at gøre. Bøn, det kan være mange ting, men bøn er først og fremmest samfund og kommunikation. Og det er, at den kommunikation kan være fra den lille og til farmand, for at sige det på den måde. Og der ved vi jo godt, at hvis man har i hvert fald normal og menneskelig kærlighed, så skal far eller mor nok være der, hvis der er noget, den lille har problemer med. Nu siger jeg ikke, at Flemming er lille, men han er det på en måde, fordi han er meget ny. Men han er ikke lille i den forstand, at det er noget dårligt. Men han er ny. Og som ny, så kan man have vældig svært ved at bede, fordi man siger, hvordan beder jeg? Og hvad skal jeg egentlig bede? Og der er ikke så mange ting, man har at komme med. Men man begynder altid et sted. Og du begynder rigtigt et sted, Flemming. Det er et godt sted at begynde, for du opdager, at når du bliver hørt der, så begynder du at få tro på, og så bliver du også hørt på det næste. Så vokser troen. Pris skal Gud for den. Men det, som jeg var optaget med, det var, hvordan var Gud tilfreds? Vi læser i Johannes Evangelis 15. kapitel, at de første 8 vers i starten i hvert fald. Og der er det Jesus, som har en af de allersidste samtaler med sine disciple, før han forlader dem. Og siden har han ikke nogen samtale med dem, undtagen den, han har med dem ved Helligånden. Han havde samtaler med dem senere. Men det er fordi, som Jesus sagde, når jeg går bort, siger han, så skal Helligånden tage mit og forkynde jer. Så der var kommunikation og samtale, men nu skete det ikke fysisk, men nu skete det ved Helligånden. Men her siger Jesus, Jeg er det sande vintræ. Og min far er vingårdsmanden. Og hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den tager han bort. Og hver, som bærer frugt, den renser han, for at den skal bære mere frugt. I er allerede rene på grund af det ord, som jeg har talt til jer. Bliv i mig, så bliver også jeg i jer. For ligesom grenen ikke kan bære frugt af sig selv, men kun hvis den bliver på vintræet, således kan I heller ikke, uden I bliver i mig. Jeg er vintræet. I er grenene. Den, som bliver i mig og jeg i ham, han bærer mig en frugt. De skilt for mig, kan I slet intet gøre. Hvis nogen ikke bliver i mig, så kastes han ud som en gren og visner. Man samler dem, kaster dem i ilden, og de brændes. Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad som helst I vil, og I skal få det. Og derved er min Fader herliggjort, at I bærer min frugt og bliver mine disciple. Jesus siger her, jeg om sin far, han er vingårdsmanden. Der kan ikke være nogen vingårdsmand, som ikke har en vingård. Og vi ved, at vingård er benævnt på forskellige måder. Vores sjæls liv, eller vores psyke, vort indre, det kan være som en vingård. Men også menigheden regnes for en vingård. Det kan vi læse både i Jesajas 5, som vi har nævnt tidligere, i Jesajas 27, der tales om, Herren tales om min vingård. Min vingårdsmand har en meget skøn vingård, meget smuk vingård osv. Og vi ved også, at 11. times kald, som vi også har nævnt tidligere her, at 11. times kald, så går kaldet, gå hen i min vingård, og lad gøre det stykke arbejde, der skal gøres der. Så der er noget, der er en hemmelighed ved vingården. Og der er noget med vingården, som Gud er interesseret i. Og der må vi så bare sige en ting, det er jo, at det eneste, som tæller i vingården for vingårdsmanden, det er, om der er frugt på træerne. Det er jo det, der er nødt. Det er jo det, han har vingården for. Det er jo det, han skal leve af. Og så videre. Men man kan tænke sig en meget stor, flot vingård. Jeg har set dem på tv. De er meget, meget smukke, de der vingårde. Det er store vingårde, du ved. Der er lange rækker af vintræer. De er grønne, og de er flotte, og de ser fine ud. Men det er jo ikke derfor, vingårdsmanden, han har en vingård. Det er fordi, han forventer, at der skal blive et resultat ud af et arbejde, som vingårdsmanden, han gør. Og det er det der Helligånden, han kommer ind. Helligånden har en gerning, han skal gøre i vores liv. Og den Helligåndens gerning er mere vigtig end noget andet, som vi forbinder med Helligånden. Det er den gerning, han har, hvor han skal gøre forgjort noget i vores liv, og hvor han skal få os, vejlede os til hele sandheden. Så der er et arbejde, der må gøres, og egentlig så er det en meget, meget alvorlig afsnit her, som måske godt kan ryste os, hvis vi læser, som det står, og tror, som det står, som vi siger. Og det er, at hver gren, og her er ikke nogen undtagelse, som ikke bærer frugt, den skærer han bort. Og hvorfor gør han det? Jo, for enhver gren, som har døden i sig, som ikke bærer frugt, den er en hindring for vintræets udvikling. Den er en hindring for, at vintræet kan komme derhen, hvor det kommer til at bære frugt. Derfor så når en vingårdsmand skal behandle vingården, så er det mere end bare lige at beskære grenene. Der er noget at gøre med jordens konsistens. Der er noget at gøre med, at den skal have bestemt gødning også. Og den skal have vand, og den skal have sol. Og det er noget, vi godt ved. Det er noget, vi i og for sig har berørt før. Men der er også andre ting, som hindrer vintræet. Og det er blandt andet det her, at hvis der er en gren, og hvem er grenene? I er grenene, siger Jesus. Så det er altså os, han taler til. Han kommer ikke bare med en eller anden smuk beretning, eller skal gøre sig interessant i at fortælle et eller andet. Han kommer med en beretning, der kommer direkte ind til os og berører os, fordi jeg er en gren. Du er en gren. I er grenene. Her kommer også ind, det venner, at var du tilfreds med stævnet? Jamen, vi må stille et andet spørgsmål. Var Gud tilfreds? Det kommer an på, om hvad der kommer ud af dette stævne i den gren, som du er. Er du en gren, der er indpået i vintræet? Men der er stort set, du har stort set den samme, som du har været før. Der er ikke noget der. Der er ikke sket noget i dit liv. Jamen, så er vi på et sted, hvor vi er nødt til at forstå den dybe alvor. Og når Jesus taler her, så er det fordi, at det kommer til at ske. Og så siger de, jamen, at det, hvem skal så afgøre det? Vingårdsmanden. Vingårdsmanden. Det er ikke noget menneske, der skal afgøre det. Det er ikke leder af menigheden, der skal afgøre nogle ting. Min far er vingårdsmand. Det er ham alene, der skal tage den afgørelse. Men i det øjeblik, at vi forestiller os, og jeg siger ikke, det er sådan for nogen. Vi må selv være rensagende her, gå ind under Helligåndens rensagelse. Fordi det er den måde, vingårdsmanden, han arbejder på. Han rensager vores hjerter. Han rensager os også ved, at Helligånden og Guds ord kaster sit lys ind over vores liv. Og finder han, at her er en gren, som ikke bærer frugt, som ikke har livet i sig, så er det det, Jesus siger, så vil den blive skåret fra. Det er ham, der afgør det. Det er min far, der er vingårdsmanden. Og tak og lov for det. Det er godt, det ikke skal være os, der skal finde ud af det. Fordi vi vil bedømme grenene på helt forkerte præmisser. Vi bedømmer ofte grenene ud fra, at vi har nogle følelser for hinanden. Vi bedømmer ofte grenene ud fra, at vi har nogle sympatier for hinanden. Vi har mange, og vores retfærdighed, den er ikke gangbar her. Der er en, der har den anden Guds retfærdighed. Det er den eneste, man kan regne med her. Og da han ser dybere, end vi ser, så ser han så dybt ind, så han vil se dybt ind, om der stadig er en mulighed for, at den gren gennem behandling kan komme til at bære frugt, eller at bære mere frugt. Og derfor så stemmer det fuldstændig overens med også det, vi hørte i starten her. Og det stemmer også overens med, at Gud vejer hjerterne. Vi har været så herren, Helligånden har vist os og så mange ting i vores egen menighed. Og der er det, som Jeremia siger, hjertet er sygt. Han siger ikke, at dit hjerte er sygt nu. Men han siger, at hjertet i sin udgangspunkt er det sygt sted. Og den sygdom, der ligger i hjertets område, den er så dyb karakter, så han siger, hvor kender det? Jeg kan ikke finde ud af det her. Men der er en, hvis øjnene er som ildsluer. Der er en, for hvem intet kan skjules. Der er en, som kender og ser og ved alt, ind i det dybeste dybe af et menneskes liv, ind i hjertets inderste. Og han kan se, om der er en sygdom der. Men når vi tager Jeremias' med der, som jeg lige har citeret lidt fra, så er der noget ved, at Gud kan gøre noget med syge hjerter. Vi kan tage et eksempel. Det er med David, at hvis han ikke havde erkendt, at der var en sygdom i hans hjerte, og det var derfor, han faldt med Betseba. Hvis han havde benægtet det og kastet Nathan, profeten, i fængsel i stedet for, så stod han i fare for at netop være en af grenene, sådan en gren, som blev skåret af. Men fordi han gik ind under ransagelsen og så videre, og gik ned af sin trone og bøjede sig og sagde til Nathan, ja manden, du taler om, så skete der noget i hans indre. Og det giver han jo så både udtryk for i bønnen. Han siger, skab i mig, Gud, et rent hjerte. Og faktisk er der ikke nogen stærkere eller større bøn, vi kan bede. Og der er ikke nogen bøn, vi vil få. Sådan en bøn vil vi 100% sikkert få svar på. Fordi Gud er nedkær efter den ånd, siger Jakob. Er det tomme ord, siger han i kapitel 4. Er det tomme ord, når jeg siger, Gud med nedkærhed længes. Hør mig, jeg taler til dig, bror og søster. Efter den ånd, han gav dig. Det er menneskeånden. Han længes efter at komme ind og få lægt det hjerte. Og komme i samfund med det hjerte og give det hjerte liv. Så det kan blive en gren på vintræet, som bærer frugt. Og det er afgørende her, venner. Der er mange tanker i det her, eller mange ting i det her, som vi har læst op her. Men det, jeg lige vil holde mig til, det er, at det, vi skal være optaget af mere end noget andet, det er, du er en gren på vintræet. Er Gud tilfreds? Jamen, hvordan kan jeg vide, om jeg bærer frugt? Det kan du vide, hvis du giver Helligånden tid til at tale til dig og med dig. Det er der svaret ligger. Helligånden, når han kommer, skal vejlede jer til hele sandheden. Og den sandhed har ikke bare med en læremæssig sandhed, så vi holder os til Bibelen, og vi tror på det. Og så vi tror på Guds ord sandhed, absolut. Og det er det, for derfor kunne Jesus sige, I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. Hvad var det for et ord? Det var sandhed. Så længe vi kommer til sandhedserkendelse under en ransagelse, så er der mulighed for, at den gren, som endnu ikke bærer frugt måske, ved en behandling af Helligånden, kan komme til at bære frugt. Og i stedet for, at den skal blive skåret af og kastet til side og visne væk og brændes op. Og derfor er det så vigtigt, venner. Derfor er vi nødt til at blive ved med at vise den vej, som vi nu skal gå. Fordi det er rigtigt. Den dag, vi skal frem for Kristi domstol, så er det så lige meget, hvad du har gjort og hvad du ikke har gjort. Vi har nævnt det så mange gange også her i vores egen menighed. Vi tror, at noget gavne er en garanti for det. At uddrive under ånden er en garanti for, at jeg står ret med Gud. At et eller andet, jeg gør, er en garanti. Nej, det er det ikke, venner. Det er hjertet. Derfor er det der, vi skal, det er derfra, at fra hjertet, fra menneskets ånd, derfra kommer livskraften, som skal fremkalde de frugter, som skal være i vores liv. Og vi har ikke tid til, og vi skal ikke bruge tid på at bare tale om, hvad de frugter er for nogen. Jeg kan bare lige nævne en enkelt ting, som jeg har her i mine papirer her, at, og det kan vi lige kan læse i vers 16 hos Johannes her, ikke I har udvalgt mig, men jeg har udvalgt jer. Og hvad står der? Til at bære frugt. Og hvis vi svigter på det område i udvælgelsen, så vil også Guds frelsesplan med udvælgelsen blive mislykket. Så er der mange ting i vores liv, der bliver mislykket. Det helt, helt, helt afgørende er, om vingårdsmanden, når han kommer og skal bedømme den, rensage os ved Helligånden, at finder, måske er der ikke frugt, men han ser dybere end til det ydre. Han ser ind bagved, og du kan læse i Bibelen om, det siger Paulus også, når han taler om oliventræet, at der er nogen, som er var indpodet, som er en indpodning. I er taget, siger han til hedningerne i Romerbrevet 10, tror jeg, at I er taget fra et vildt oliventræ og indpodet i det ægte oliventræ. Det er en indpodning. Og den indpodning kan lykkes, eller den kan mislykkes. Men hvis den lykkes, så er det fordi, at den gren begynder at suge ud af livskraften i vintræets rod. Det er derfor, at Jesus siger, jeg er det sande vintræ. Jeg er sandheden, kunne han lige så godt have sagt. Jeg er vejen, jeg er livet. Det er derfor, fra Jesus Kristus, at vi kan suge den livskraft. Og det, når vintræet ikke bærer frugt, så er det fordi, det mangler liv. Så er det fordi, at døden har overtaget. Men når døden mister sin magt, og livet får overtaget, så begynder der at komme frugt, og også resultater ud af vores liv. Som vingårdsmanden, det er dem, der tæller for ham. Du er den gren, jeg er en gren. Vi er alle sammen her i formiddag en gren. Du, der lytter til det budskab, du er en gren på vintræet. Og nogle gange jeg bliver lidt, ja, man kan blive lidt bedrøvet over, at mennesker, der kunne godt have været med, og være med under det ord, som skal rense os. I er allerede rene på grund af det ord, jeg taler. Hvis vi tager imod Guds ord som værende Guds ord, så opstår den renhed, fordi Guds ord skaber det, det nævner. Men skal det skabe det, det nævner, må det modtages som Guds ord. Jakob siger, mener I, at det er tomme ord, når Gud siger, han længes med nidkærhed, længes han efter den ånd, han har givet dig. Og det er jo en måde, venner, som vi skal, jeg kommer ikke til at tale om det, men det er det, der har ligesom stået for mig. Mener I det tomme ord? Jeg er bange for, at mange kristne i dag, jeg håber ikke blandt os, men jeg, der er grund til at være bange for det. Til bange, vi skal ikke gå rundt og være bange, vi skal ikke frygte. Jo, siger Paulus til Korinthermenigheden, jeg er bange for, siger han, apostlen, at djævlen bedrog Eva i ens have. Evas sind blev bedraget. Jeg er bange for, siger han, at det samme er ved at ske for jer korinthermenighed. Og jeg har grund til at være bange for, at Satan, og John var jo også inde på det her, at Satan, han er i gang med et nyt bedrag, og bedrager vores sind for den oprigtige troskab imod Jesus Kristus. Og mister vi den, bliver vi en gren uden frugt. Der er grund til at være bange. Men i ren, siger Jesus. Jeg er allerede ren på grund af det ord, som jeg har talt til jer. Ordet fra Gud. Og når han siger, så går han videre og siger, I skal blive mig, så bliver også jeg i jer. For grenen kan ikke bære frugt af sig selv. Her har vi en vidunderlig sandhed, venner. Ved du, hvad religion er? Religion er menneskets forsøg på at producere frugt. Men kristendom, det er, at Kristus i os, Jesus i os, hans livskraft i vort indre, det liv, han giver os ved troen på ham, det skal fremelske og fremkalde frugt, det skal producere frugt. Jeg er kun bærer af frugt, ikke producent af frugt. Stop med at prøve at være god nok. Indrøm i stedet for, hvis du har det sådan at sige, Jesus, jeg ved, jeg ikke er god nok, men jeg kender dig, du kan gøre mig god nok. Jeg ved godt, at der er noget, der ikke skal være, der er noget, der ikke er, som det skulle være. Men jeg kan ikke gøre noget ved det, Jesus. Men jeg ved, du kan. Så gå til Jesus og sig det til ham. Lad være prøv på. Grenen kan ikke bære frugt af sig selv. Det er en fuldstændig håbløs og umulig gave, eller opgave, som vil få dig til at miste troen på det hele, hvis du bliver ved med at prøve på at være rigtig, og være ret, og tro, og alt hvad nu vi snakker om. Stop alt det der. Det er noget, der springer ud af samfund med Jesus Kristus. Som grenen på vintræet har forbindelse ned til roden af træet, til stammen, så den er indput i, så er den vores søster, er det Kristus, som skal gøre de ting i vores liv. Jamen vi skal jo være, det er da rigtigt, vi skal være kærlige, vi skal være gode, vi opfordres til gang på gang, og så videre, men det som der står her, det er faktisk, det står klart og tydeligt, i os selv kan vi ikke lave om på det her. Jeg er, som jeg er, om ikke den anden, der kommer ind i livet. Amen. Når Jesus kommer ind, og vi tager imod ham i tro, så bliver vi som en gren, der indpodes i vintræet. Og så begynder Kristus ved Helligånden at forandre vores liv. John har været inde på det, og jeg kan godt genkende den også for min egen del. Og jeg var eminent til at bande, da jeg var ung. Og det var så en slags oprør imod kristendom for mit vedkommende dengang. Men du ved jo, at det der, vi kan være så længe i det, så det leger sig et eller andet sted. Og så bliver vi helt forskrækket. Jeg tror lige, og for der kommer et bandord eller to, eller ja, der kan komme meget mere end det, jo I siger, og vrede kan dukke op, og så videre, vi råber og skriger og skælder ud, og banker og slår og hugger, og jeg ved ikke hvad, og så videre. Du kan ikke lave om på dig selv. Men du er nødt til at komme til Gud og sige, frels mig fra det onde. Og tak og lov, at i Jesus Kristus, er der livskraft nok til at frelse os, både fra den onde og det onde. Halleluja. Det er derfor Jesus han siger, sådan skal I bede, siger han. Og faktisk, hvis vi beder, som Jesus har sagt, og hvor vil jeg sætte ind på det, det er det eneste, vi kan gøre. Den kan ikke ændre det. Vores vilje kan ikke ændre det, men vi kan sætte viljen ind på det. Og vi kan sige ja til Guds vilje. Og vi kan ønske, at det her skal ske for mig. så er det også nok til, at Helligånden vil gøre noget i vores liv. Det er kun, hvis vi bliver i Jesus Kristus. Der er tre væsentlige ting, som jeg bare lige skal nævne, som er kendetegn på at blive ham. Det første, det er, at vi har taget imod ham. Jeg har været inde på det, men det er i og for sig meget, meget, meget vigtigt. Fordi at så mange som tog imod. Hvad gjorde modtagelsen? Ja, det gjorde, at Gud tilgav mig. På grund af Jesus Kristus. Al min fortid. Alle mine bandeord. Men dermed ikke sagt, at de absolut er renset ud. Men det kommer i processen, som sker mellem vintræet og grenen. Det næste er, det første var, at jeg tog imod, det næste er, at jeg tog imod tilgivelsen, og den tredje er, så tager Jesus mig og dig ved hånden, og siger han, nu går vi igennem den dør herhen sammen. Inde bag den dør, der står en, du skal møde. Halleluja, ved du, hvem der bor derinde? Det gør Gud. Derfor siger Paulus så klart, og han siger det så stærkt og så inderligt. Han siger, åh, vi beder på Kristi vegne, på Kristi vegne. Altså, det er den samme bøn, som Jesus Kristus, han beder i dag for dig, og for dem, der lytter, og for hvert eneste menneske. Så beder vi sammen med Jesus, og siger, kom, lad dig forlige med Gud. Forligelsen betyder ikke, at du skal forandre dig, men forligelsen betyder, at ham, som elsker dig med den kærlighed, han har til dig. Han vil ved sin kærlighed forvandle vores liv og give os del i vintræets liv og kraft. Du kan ikke bære frugt af dig selv. Så gå nu hen et sted. Amen. Hvor du har fået den hjælp, du skal have. Hos Jesus. Jeg er vintræet, siger han. Skilt for mig kan I slet intet gøre. Det tager for lang tid at gå i. Der er så mange ting, så jeg bare nævner det, men der skal vi lægge mærke til, at det står, at vi kan ikke gøre noget. Altså det som vingårdsmanden ser efter, det resultat, han venter på, det, som betyder noget for ham, det, der tilfredsstiller ham, det resultat, kan du og jeg ikke gøre noget ved. Det må gøres ved Helligåndens gerning i vores liv. Nå, så kan vi ikke gøre noget. Jo, de tre ting, jeg har nævnt flere gange, kan vi gøre. Jeg kan ville det. Jeg kan sige ja. Fuldtone ja. Og jeg kan have et brændende ønske om. Gør som du vil, Gud. Vi kan synge det lunken og ligegyldigt, og bare som en sang. Vi kan også synge det med brand i vores hjerter. Gør som du vil, Gud. Gør det, der skal gøres, for at du som er vingårdsmanden kan være tilfreds. At det må være frugt, som ærer dig. Gør som du vil, Gud. Så har vi de tre ting med os. Og det bliver, vi kan sige, at de tre ting kan vi summere sammen. Og så kan vi ende som hjorten, der skriger efter levende vand. Og venner, det her har ikke noget bare at gøre med den enkelte af os. Det er også noget at gøre med det, som jeg har snakket med John også om, og som er meget, meget vigtigt. Det er, at der også er et resultat, der må blive ud af menigheden som menighed. Men det skal jeg lige, jeg gemmer det lige lidt, og vi skal lige tage lige komme til det sidste. Men hvis vi gør det, så vil vi bære meget frugt. Hvis ikke nogen bliver i mig, og så må du må tage det er Guds ord her. Det er Guds ord. Hvis nogen ikke bliver i mig, i Jesus Kristus, holder fast og står fast på, kastes han ud som en gren og visner. Man samler dem op, fordi den gren er ikke til noget. Den er kun bruges til lidt Sankt Hans bål. Man kan glæde sig over den i lidt, indtil den er udbrændt, og så skal det bare renses væk. Hvorfor taler Jesus det her? Af kærlighed. Og så siger han her, hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, vi bliver den der holdning der, så bed om hvad som helst I vil, så skal I også få det. Og så at han siger, derved er min far herliggjort, at I bærer mig en frugt og bliver mine disciple. Altså to ting, men det skal vi heller ikke opholde os ved lige nu. Men det, jeg så vil slutte med her i formiddag, er, at så går Jesus over og begynder at tale om den største frugt af alle frugter. Det er ikke tilfældigt, at han går over til nu og tale om kærlighed. Det er en af de aller sidste timer, han har sammen med den. Og han ønsker at gøre det helt klart for den, hvordan det skal fungere for os og imellem ham og os i samfundet med ham, når han er væk. Han er ikke her fysisk. Han er ved faderens højre hånd. Og der står, at han skal blive der, indtil den time kommer. Der skal komme husvægelsestimer, tider og genoprettelsens tider fra Herrens åsyn. De kommer med Jesus. Men, det der kommer er noget, som er muligt for os i dag, hvis vi er en gren på vintræet, og vi bærer frugt og til ære for vingårdsmanden. Og prøv at tænke dig, hvad vil man mene om en vingårdsmand, som har en stor, flot vingård? Træerne, vintræerne, vinrankerne, hvad man kalder dem, står flot. Det hele er, det er grønt, og så videre, og så videre. Og så man går ind, har du set? Jamen, der er noget galt her. Der er ikke nogen frugt i øjeblikket, men så må jeg sige, hvad er det for en vingårdsmand? Som dyrker vingård, det er jo fuldstændig utopi. Men altså, det er jo faktisk et godt billede af religionen, af religiøsiteten. Det er jo, det ydre skal være flot. Det skal være fint, det hele. Ja. Men kristendom, det er, det ydre er måske ikke så flot, men det indre, halleluja, blomstrer som en rosengård, synger vi blandt andet i en af vores salmer, skal de øde vange. Det er nu med det indre mennesker gør. Så venner, derfor går Jesus over og taler her om en frugt, som hedder, som faderen har elsket mig, således har jeg elsket jer. Og så skal vi gå videre med det nu. Men lige læg mærke til, at når der tales om kærlighed, så begynder den ikke med, at vi elsker. Så begynder den med, at faderen har elsket jer. Nøjagtigt som jeg har vist min kærlighed, har Gud den samme kærlighed til jer. Og det er den kærlighed til os, som betyder, at vi har den livskraft, der skal til for, at grenen kan bære frugt. Og en af frugterne er altså kærlighed. Og her vil jeg gerne sige bare én ting kort, som jeg også har snakket med, som jeg også har snakket om, at det er, at var det et godt stævne? Det kan kun vise sig ved, at der er kommet frugt ud af det, som glæder vingårdsmanden, som han er tilfreds med, som har hans velbehag. Og en af de frugter, skal jeg bare lige nævne her, det er, at vi begynder at være med til at samle op, i stedet for at sprede. At vi tager alt for let på, når den kommer ikke mere, den kommer ikke mere, den kommer ikke mere. Og her skal jeg bare nævne, jeg har nævnt det tidligere, at så vil jeg også opleve, at en stor del af det, der foregår i vores menigheder, foregår med, at jeg omgås dem, jeg har følelse for eller sympati for. Eller det er nogen, som hvis jeg får besøg af dem, så har de noget at kan give mig. Og jeg får noget ud af det. Det har ikke med kærlighed at gøre. Overhovedet ikke. Kærlighed har at gøre med, at der er nogen, som går ud i periferien. Og så lad mig da bare tage det eksempel. Måske hører de det. Det er så ikke noget, det må de gerne gøre. Det er, at vi har måttet sige på gensyn til vores kære mor Anna. Hun har tre dejlige døtre. Og hvis ikke menigheden begynder at få kærlighed til at samle op, så taber vi den. Og så kan vi blive ved med at sige, jamen vi kan ikke, der kommer ikke, nu kommer færre, der kommer færre, der kommer færre, der kommer færre. Hvorfor kommer der færre og færre, bror og søster? Fordi der er noget, der mangler. Noget, der mangler. Frugt. At vi forstår et ansvar. Og alle dem, vi bare lader gå, nå jamen, det er ikke, hvad de laver, de kommer måske et andet sted, og så videre, og så videre. Gud har kaldt os til at være med til at samle. Og her er så en opfordring, som jeg ikke skal gå videre med nu, men som er helt nødvendig. For ellers vil vi komme til at opleve, at vi kan blive ved med, som vi har gjort hele tiden. Og så bliver det endnu færre. Langsomt, så bliver det en mindre, så bliver det en mindre, to mindre osv. Og til sidst, ja, jo mere der bliver, mindre der bliver, jo mindre så taber, jo mere taber vi om modet og troen på, at det skal lykkes. Det, vi må have mod, og vi må tro på, at det kan lykkes, men vi må også være med til. Og det er jo os, som har været med i lang tid. Vi burde være på et sted, hvor vi kunne hjælpe. Det står under det ord, der er brugt i Bibelen, for modenhed. Modenhed er mennesker i Guds menighed, som ikke bare skal hjælpes, men også komme til et sted, hvor vi kan være med til at hjælpe, også ved at samle sammen. Det vil sige, hvad skal jeg så gøre, og hvem? Det vil jeg gerne sige, det skal vi ikke afgøre. Men vi kan spørge Herren om det. Og hvis vi gør det, og mener det, Jesus, hvad skal jeg gøre? Og her er så et område, hvor at vi ikke spørger Herren særlig meget, hvad skal vi gøre? Vi gør det, vi kunne tænke os at gøre. Jeg kunne tænke mig. Hvad tænker Herren sig? Det skal vi ændre på. Så det, jeg skal ikke komme og fortælle dig, hvad du skal gøre, og hvordan du skal gøre, og så videre, og så videre. Det er en, der er større end mig, der skal afgøre det. Han hedder talsmanden Helligånden. Han skal give jer vejledning til at gøre det rigtigt hele vejen igen. Men vi er nødt til at give slip på alle vores følelser og sympatier, og jeg kunne tænke mig, og det, dem jeg kunne bryde mig om og kan synes, der giver mig noget, det er tidligere, vi ændrer på det. Hvad skal vi gøre ved det? Vi kan ikke gøre noget, men vi må erkende det. Der kom nyt inspiration, nyt liv fra vintræet. Amen. Og frugt kan også være et resultat. Og det er det, jeg så siger. At der kommer noget resultat ud af det, som Gud er tilfreds med. Der er jo mange dejlige ting ved stævnen. Jeg må ikke misforstå det her. Der var dejligt. Der var ting, der vi som glæder os. Også at der kom så mange venner fra Jylland og så videre og så videre. Men det vi må stille et spørgsmål er, hvad med vingårdsmanden? Er han tilfreds? Er han tilfreds? Og jeg kan så sige dig ganske kort til slut igen. Han er ikke tilfreds. Hvis han går en tur igennem vingården og finder, at der ikke er frugt. Han ikke. Når en af behandlingerne er fra Guds side, når han behandler sin menighed, og der er en gren, der skæres af, så er det fordi, den gren er en hindring for vintræets udvikling, for at vintræet kommer til at bære frugt. Det er en meget alvorlig ting, det her. Det er Gud, der afgør det. Alene. Og der fortælles også, at hvis et vintræ bærer mange blade, som er syge og svage eller visne, så gør vingårdsmanden ikke det, at han går rundt og piller de blade af. Han venter på, der kommer en storm. Og den storm ryster vingården. Og når den storm er gået hen over vingården, så har den storm sørget for, at de blade, som er en hindring for de andre blade og for frugterne og så videre, de er faldt af på grund af stormen. Så det er en meget dyb ting, hvor Gud lader storme komme ind over vores liv, fordi der kan være blade, der hindrer noget. Gud vil fjerne alle hindringerne. Derfor er det ikke altid, at livets storme er noget dårligt. Det kan faktisk også blive til noget godt i. Halleluja. Når stormen går ind over vores liv, og vi kommer igennem stormen, så kan det da være en renselse af vintræet og grenene. For at se det på den måde, ikke vintræet, det skal ikke renses, men grenene. Så de blade, som ikke skulle være der, de falder af. Herren taler til os, venner. Det er ikke tomme ord. Det er alvorlige ord. Det er vigtige ord. Og når Jesus taler om kærlighed og begynder på den måde, der, så er det vigtigt lige at tage Jakob med i sit fjerde kapitel, hvor han siger, hvad er årsagen til, at det er, som det er? Og du kan læse selv, hvad der står i kapitlet. Det er ikke sådan nogle hyggelige ting, der står der. Men det står der, for at det ikke er tomme ord. Det står der, fordi det er vigtige ord. Ja? Hvis det er nogle ting, vi regner for tomme ord, det gør vi desværre meget ofte, men det er vigtige ord. Hvoraf kommer stridigheder? Hvoraf kommer uenigheder? Hvoraf kommer det, at jeres fællesskab ikke fungerer? Hvoraf kommer det, at vores kærlighed er det, jeg allerede har nævnt? Hvoraf kommer det? Det kommer af et urent hjerte, som behøver, at den bliver behandlet, så den kan bære mere frugt. Er I med, venner? Og her er ikke persons ansættelse. Her er lige meget, hvad vi gør for Jesus, eller ikke gør for Jesus. Lige meget hvor stort arbejde vi mener, vi er ude i. Ja, så det er lige meget. Det er ikke det, der kommer til at afgøre det og betyde alt. Det er, hvor er hjertet i det. Og venner, sandheden er, kan vi ikke elske hver andre? Jamen, hvordan skal så andre mennesker komme ind og blive elsket? Stil selv det spørgsmål i Jesu navn. Amen.